anna todellakin sun sanasi ja anna vaan sen virvoittaa meitä ajattelemaan sinua, samastumaan niihin askeliin, joita Jeesus otti täällä maan päällä vaeltaessaan. Sun nimessäsi me rukoillaan. Amen. Joo. Viimeksi kun mä tässä puhuin Jeesuksen elämästä, niin Jeesus oli palannut Juudeasta Galileaan sieltä Samarian kautta, ja hän oli tullut Nasaretin omaan kotikaupunkiinsa, ja siellä häntä ei oikein otettu vastaan. Ja niin kuin itse sanoi Luukas 4.24, että totisesti minä sanon teille, yksikään profeetta ei ole arvostettu kotikaupungissa. Ja jos muistatte, niin siellähän itse asiassa ne nasaretilaiset halusivat tappaa Jeesuksen. Se oli ensimmäinen kerta, koska hän viittasi siihen, että ne muutamat pakanat, pari pakana, joita Elia ja Elisa palveli, niin ottivat paremmin vastaan sen Jumalan avun ja Jumalan elämän kuin moni juutalainen, ja se sattui heidän sydämiinsä. No seuraavaksi Jeesus sitten suuntasi Kapernaumiin, josta tulikin sitten hänen kotikaupunkinsa. Ja me voidaan ottaa esiin tuolta Matteus 4 ja lukea sieltä. Tuossa kun mä äsken istuin, niin mä ajattelin, että mä oon ollut itse kauhean innoissani, koska mä en ole koskaan ollut semmoisella raamattokoulukurssilla esimerkiksi, missä Jeesuksen elämä olisi käsitelty jotenkin, taikka enkä ole myöskään tullut lukeneeksi semmoisia tämmöisiä kronologisia kuvauksia Jeesuksen elämästä oikeastaan aikaisemmin, vaan se on ehkä siksi mulla niin nousikin ehkä semmoinen halu myös Jeesuksen elämää käydä läpi, että myös itse saisi semmoisen kuvan, että miten se oikein meni ja mitä niihin liittyy, niihin tilanteisiin ja siihen historiaan, siihen maantieteeseen, koska niin helposti se, mitä me kuullaan ja luetaan, niin se on niin kuin saatellaan pala sieltä toinen täältä ja se on ihan hyvä, mutta sitten ei oikein tule semmoista käsitystä ja niin monessa kohtaa jotenkin yllättyy. Ja ajattelin, että hyvänen aika, mä olen 40 vuotta uskossa, enkä mä tätäkään ole tiennyt. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä, vai mitä? Aina voimme oppia uutta. Ja tässä tosiaan niin Jeesus muuttaa Kapernaumiin. Ja Matteus 4.12. Kun Jeesus kuuli, että Johannes oli vangittu, hän lähti Galileaan. Ja nyt, niin kuin muistatte, niin nämä evankeliumit ei mene saatella ihan rinnakkain koko ajan, vaan nyt tässä vähän aikaisemmin on käsitelty Johanneksen evankeliumista semmoista pätkää Jeesuksen elämässä miltei vuoden mittaisesti, josta muut evankeliumit ei kerro. Mutta tämä Johanneksen vangitseminen tapahtui näihin aikoihin, kun Jeesus tuli Galileaan. Hän oli myös ollut siellä Juudeassa, ja niin kuin muistatte jostain muutaman viikon takaa, hän oli myös opetuslapsinen ollut kastamassa. Sanoi, että Jeesus itse ei kastanut, vaan hänen opetuslapsensa kastoivat. Siellä niitä ihmisiä, jotka etsi Jumalaa ja jotka halusi tehdä parannuksen. Mutta joka tapauksessa nyt ollaan siinä tilanteessa, tässä ikään kuin Matteus oikaisee niin kuin aika pitkän pätkän tässä, hyppää yli niistä Johanneksen evankeliumin tapahtumista. Se edellinen asia Matteuksessa on tuo, kun Jeesusta kiusattiin erämaassa. Mutta tässä sitten kerrotaan, hän tuli Galileaan ja hän jätti Nasaretin. Ja siihen Nasaretin jättämiseen liittyi juuri se, mistä silloin viimeksi pari viikkoa sitten puhuttiin, eli se, että hänen puheensa ärsytti niitä nasaretilaisia, ja he ajattelivat, että eikö tuo ole se Joosefin poika, ja he eivät ottaneet häntä vastaan. Se ei ollut hänelle otollinen paikka, hänet ajettiin sieltä pois, ja hänet haluttiin tappaa. Eli Jeesus lähti sieltä Nasaretista, joka on siellä vähän ylempänä Galileassa, semmoisen, olisiko pari 30 kilometriä siitä Genesaretin järvestä, ja hän laskeutui sinne alas järven rantaan, tuli Kapernaumiin. Ja niin tässä kerrotaan. Matteus 2.13. Hän jätti Nasaretin ja asettui asumaan Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Nahtalin alueella. Näin tapahtui, että toteutuisi profeetta Jesajan kautta puhuttu sana: Sebulonin maa ja Nahtalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa, pakanoiden Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Sieltä mä lähetin tuonne yhden kuvan, jonka mä oon itse ottanut vuosi sitten kesällä. Kapernaumista ei ole kuin jotain vanhoja raunioita jäljellä siitä vanhasta kaupungista, mutta siellä on tämmöinen ortodoksinen kirkko tosi kaunis. Ja siellä niin kuin näkyy juuri tämä, se on siis se muinainen kaupunki, oli sieltä, että sieltä, siellä oli palatsia ja synagogaisella rannassa ja sitten se nousi tätä rinnettä pitkin. Ja, mutta toi Genesaretin järvi hohtaa siellä sinisenä siellä sen järven alapuolella ja sitten sieltä toiseen suuntaan näkyy Hermonin lumihuippuiset vuoret. Se on todella kaunis paikka ja sinne Jeesus asettui asumaan. Et ei pöllömpi asuinpaikka hänellekään siellä ollut sitten. Mutta siitä tosiaankin sanotaan pakanoiden maa. Se oli myös mielenkiintoista lukea. Tässäkin sanotaan merentie. Koska sieltä lähti yksi tie sinne merenrantaan ja sieltä lähti yksi tie Jordanin laaksoon ja se oli niin kuin neljään eri suuntaan lähti teitä sieltä Kapernaumista ja se oli sellainen hyvin tärkeä risteyspaikka. Siellä oli paljon muitakin kuin juutalaisia, puhutaan pakanoiden Galileasta. Siellä oli roomalaisia, siellä oli Rooman armeijan kasarmia, siellä oli tulliasema ja siellä oli syyrialaisia, siellä oli niin kuin ihmisiä monesta kansasta. Että se ei ollut pelkästään juutalainen paikka. Että tämmöiseen kansainväliseen tienristeykseen Jeesus asettui asumaan. Ja siellä jotenkin ne ihmiset oli paljon avoimempia ottamaan vastaan hänen osansa. Ja 17 tässä Matteuksessa on, siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sillä taivasten valtakuntaan tullut lähellä. No se Galilean Kapernaum oli merkittävä myös siitä, että se oli sitä viljavaa aluetta. Niin kuin ehkä tuossakin näkyy vähän, että se ei ole mitään kuivaa niin kuin siellä jossain ylempänä Juudeassa ja ylempänä siellä vuoristossa, vaan siellä oikeasti on niin kuin viljavainioita ja hedelmäpuita ja siellä oli kaikki, jokainen täplä oli siellä viljeltynä ja ihmisillä teki paljon, niin kuin viljeltiin maata ja oli niin kuin käsityöläisyyttä ja oli kalastajia ja se oli semmoinen hyvin vilkasta kaupankäyntiä. Ja niin kuin aikaisemmin kerran täällä sanoin, niin siihen aikaan oli semmoinen sanonta, että jos haluat tulla viisaaksi, mene Juudeaan. Jos haluat tulla rikkaaksi, mene Galileaan. Se oli paikka, jossa tapahtui, jossa raha liikkui ja rahavaihtajia tarvittiin, koska silloin kun ne meni temppeliin, tietysti Jerusalemissa temppeliltä, täällä oli synagoga ja kaikkia ja oli niin monen, oli Galilean raha ja oli Syyria, ne oli niin monenlaista valuuttaa myös, että se oli niin kuin todella semmoinen niin kuin, sulatusuuni tietyllä tavalla tämä alue. Ja karavaanit kulki sieltä alueen läpi matkalle Egyptistä Damaskokseen ja ne tiet kulki juuri siitä, että niin kuin jännä niin kuin sielunsa silmi ajatella sitä semmoista vilinää ja vilskettä ja markkinameininkiä, jota siellä oli. Ja siellä kun ehkä juuri kun se oli tämmöinen vähän kansainvälisempi, niin ne ei ollut niin tiukkapipoisia myöskään sitten nämä sikäläiset juutalaiset syystä tai toisesta, vaan he olivat avoimempia ottamaan Jeesukselta vastaan sitä, mitä hän oli sanomista. Edelleen siinä vähän myöhemmin sanotaan, odottakaa nyt, Luukkaan evankeliumi 4. luvussa, kun tässä kerrotaan, me ei nyt viitteitä kääntää sinne, mutta mä olin sen tänne printannut. Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin se, jolla on valta. Eli näin juuri siellä Kapernaumissa. He ymmärsivät sen, että Jeesuksen puheessa oli sellainen auktoriteetti. Ja he ottivat vastaan häneltä. Ja muistatteko muuten, että silloin kun Jeesus oli Kaanassa palattuaan sieltä Juudeasta, niin sinne tuli Kapernaumista se sadanpäämies, joka sanoi, että hänen poikansa sairastaa ja että ei sun tarvitse edes tulla. Että hänellä oli niin valtava usko. Hän oli juuri sieltä Kapernaumista, sieltä Rooman kasarmista. Ja hänellä oli usko siihen, että Jeesus voi parantaa. Ja itse asiassa Luukas 7.5 kertoo, että sen synagogan siellä Kapernaumissa oli rakennuttanut tämä sadanpäämies, jonka pojan Jeesus paransi. Ja samaten siinä synagogassa oli esimiehenä Jairus, jonka sitten Luukkaan 8. luvun lopussa, jonka tyttären Jeesus nosti kuolleista. Se oli hyvin mielenkiintoinen, niin kuin tämäkin, kaikki miten tämä vyyhti menee yhteen. Että siellä oli nähty Jeesuksen toimintaa niin konkreettisena. Ja se oli kuulunut Nasaretiksi ja sanoi, että miksi et tee niitä suuria tekoja, joita kuolee kuin Kapernaumista. Siinä oli varmaan Nasaretin kiirinyt se sana siitä, että se poika oli parantunut, koska Jeesus ei Raamatun mukaan hyvinkään paljon näitä tunnustikoja siihen mennessä ollut tehnyt. Mutta Nasaretissa ei oltu valmiita ottamaan häneltä vastaan sitä sanaa, eikä Jeesus tehnyt siellä juuri tunnustikoja, vaan koska siellä ei ollut sitä avoimuutta. Mutta Kapernaumissa, ajatelkaa, että siellä oli se kasarmi, jossa sadanpäämies oli Jeesukseen uskova, oli nähnyt poikansa paranevan. Synagogan esimies, hänen tyttärensä, Jeesus oli herättänyt hänet kuolleista. Et ei siellä ajettu Jeesusta järvenrantaan ja yritetty tappaa, vaan hänet otettiin oikeasti vastaan. Siellä hänellä oli vapaus toimia siellä Kapernaumissa. No, moni, joka on siellä alueella kulkenut, niin tietää, että siellä on myös Tiberiaksen kaupunki, joka ei ole kovinkaan kaukana Kapernaumista, ja se on myös sen ajan kaupunkeja. Se oli, Herodes Antipas oli perustanut Tiberiaksen Galilean pääkaupungiksi, ja se oli myös semmoinen niin kuin nopeasti kasvava kaupunki. Mutta nyt oltiin Jerusalemissa, ei kun Kapernaumissa. Ja mikä sitten on jännittävää, kun luetaan tästä eteenpäin, niin Matteus 4.18. Kulkiessaan Galilean järven rantaa Jeesus näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsuttiin Pietariksi, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla, sillä he olivat kalastajia. Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkot ja seurasivat häntä. No, tätä me aina luetaan ja ajatellaan, että wow, olipa ne radikaaleja. Mutta kuinka moni muistaa, että Jeesus tapasi nämä kaverit jo aikaisemmin? Täällä on pari nyökyttelijää, kyllä. Joo, Johanneksen kolmannessa luvussa käännetään sinne. Hetkinen, missäs päin se Johannes, se on täällä etiäkkäsin. Ensimmäisessä luvussa. Ja siellä Johannes 1.35. Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen siellä kahden opetuslapsensa kanssa, eli siellä Jordanilla. Nähdessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Eli sitten sanotaan, että ja 40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi ja seuranneet Jeesusta. Ja hän tapasi ensin veljensä Simon ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristuksen. Ja sitten tässä on myös Filippus ja Natanael. Ja ne on siis miehiä, jotka oli Johanneksen opetuslapsia ensin. He oli niin kuin ihan selvästikin miehiä, jotka etsi Jumalaa ja oli etsiytyneet sinne kuolemaan Johannes kastajaa, etsiytyneet sinne parannuksen kasteelle ja odottivat Messiasta, josta Johannes puhui. Ja nyt sitten Johannes oli sanonut, että tässä on se Messias, katso Jumalan karitsi, joka ottaa pois maailman synnit. Elikkä Pietari, siis Andreas ja hänen myötään sitten Pietari ja nämä Filippos ja Natanael, niin he tapasivat Jeesuksen jo tuossa vaiheessa ja lähtivät seuraamaan. Siellä kerrotaan, että he kysyivät, että luetaan. Johannes 1.43. Seuraavana päivänä aikoissa lähtee Galileen, Jeesus tapasi Filippoksi ja sanoi hänelle, seuraa minua. Ja 38, se on se, mistä mä halusin ottaa tämän esiin. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan, hän kysyi heiltä, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, rabbi, se on käännettynä opettaja, missä sinä asut? Hän sanoi heille, tulkaa katsomaan. Ja tämä niin kuin viittaa siihen tapaan, joka siellä oli, kun oli näitä kiertäviä opettajia, rabbeja. Että jos sä tapasit jonkun rabbin, jota sä halusit kuulla, niin tämä oli ikään kuin semmoinen asianmukainen kysymys kysyä, että missä sinä asut. Me haluamme tulla sinne, missä sinä olet. Me haluamme kuulla sinulta lisää. Ja näin nämä miehet tässä halusivat oppia tuntemaan Jeesusta lisää. Ja se ei tarkoittanut sitä, että he tästä lähtien jo niin kuin kulkivat Jeesuksen mukana koko ajan. Me nähdään Johanneksen toisessa luvussa, että heitä oli mukana siellä Kaanaan häissä, koska siellä sanotaan, että Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Ja he näkivät sen ensimmäisen tunnusteon siellä. Mutta mitä todennäköisemmin näin useimmat viisaammat sanoi, että sitten välillä he palasivat sinne omaan työhönsä kalastamaan. Ja Jeesus taas siinä jatkoi omaa julistustyötään, josta meillä itse asiassa sen vuoden ajalta on hyvin vähän tietoa. Mutta nämä Pietari ja muut kaverit siellä Galileassa, niin heillä oli jo tietoa Jeesuksesta. He oli jo tavanneet Jeesuksen, he oli kuulleet hänen opetustaan ennenkin. Mutta nyt tässä kohtaa Jeesus sitten sanoi heille, että seuratkaa minua. Ja nyt silloin he olivat valmiit jättämään verkkonsa ja lähtemään seuraamaan häntä. Mutta tämä on mielenkiintoista. Tässä on niinku ihan selvästi tämmöisiä teologisia näkemyseroja. Mä löysin, tai kiitos pastori Arto, hän löysi tuolta meidän kirjastosta jotenkin tähän liittyviä kirjoja. Siellä oli muun muassa erään suomalaisen teologin niinku kommentaari Johanneksen evankeliumiin. Ja siinä hän... Mua on edesmennyt piispa mainitsematta nimeä, niin kuin selittää sitä, että tässä näyttäisi olevan tämmöinen, että tätä selitetään niinkin, että Jeesus kutsui edet kaksi kertaa, mutta hänen mielestään niin kuin ei ole niin, ja siinä oli niin kuin monenlaista selitystä, että miksi se ei voi olla näin. Mutta tämä on varmaan se, että me on sitten kuultu ainakin, jotka yhtään on luterilaisessa kirkossa käyty nuoruudessamme tai vanhuudessamme, niin se on niin kuin se... Että se ei jotenkin istu siihen teologiseen näkemykseen, että näitä kaksi kertaa kutsuttiin. En tiedä, voin olla väärässä, mutta ei ainakaan tämä piispa ollut sitä mieltä, että heidät olisi kutsuttu ensin kerran ja sitten myöhemmin toisen kerran. No tästä voimme keskustella, jos jollakulla on toisenlainen ajatus tästä, mutta minusta oli vain mielenkiintoista se, että hän niin kuin, tavallaan niin kuin, että ei sitä lasketa, tai että se niin kuin vaan jotenkin Johanneksella on niin kuin tästä nyt eri käsitys, mutta että nämä toiset sanoivat, että se oli siinä Galileassa, kun Jeesus heidät kohtasi, ja se oli sillä selvä. Mutta sitten taas nämä esimerkiksi Edersheim, joka on tämä, mä olen koko ajan uusinut sitä Helsingin yliopiston kirjastossa, se on valtava paksu opus, sellainen itävaltalainen juutalainen, joka kääntyi anglikaaniksi, ja on kirjoittanut sen suuren kirjan Jeesuksen elämästä, ja hän muun muassa ja monet muut, joita mä oon lukenut, niin kuin selvittää juuri sitä, että Jeesus kutsui nämä opetuslapset siellä Johanneksen ensimmäisessä luvussa ja sitten toisen kerran, kun oli Galileassa. Ja eikö tämä anna aika mielenkiintoisen kuvan siitä, että niin kuin se, miten me opitaan tuntemaan Jumalaa, niin siellä kuitenkin tässäkin nähdään tietynlainen prosessi. Että vaikka siinä oli Jeesus itse, he niin kuin heti oli kiinnostuneita, he ymmärsivät, kun Johannes todisti, tässä on Messias. He ottivat vastaan sen Johanneksen sanan, kysyivät, missä sinä majailet, halusivat kuulla häntä, seurasivat häntä Kaanaan, mutta sitten palasivat jälleen sinne Galileaan omaan työhönsä. Mutta sitten kun Jeesus palasi sinne uudemman kerran, niin he olivat ehtineet ikään kuin kypsyä sillä ajatuksella, että he olivat valmiit lähtemään niin kuin kokonaan seuraamaan Jeesusta. Ja musta tämä on tosi hieno kuva. Ja mikä on myös mielenkiintoista, jos me ajatellaan tilannetta, missä sitten Jeesus alkoi julistaa Nyt hetkinen, missä se evankeliumissa se nyt onkaan se, kun sitten Jeesus halusi julistaa siellä Genesaretin järvellä, niin hän sanoi Pietarille, että niin kuin hän halusi käyttää Pietarin venettä sen niin kuin puhujanpönttönä. Ja siinä nähdään juuri se, että se oli sellainen hyvin konkreettinen kutsu palvelemaan Pietarille. Kun hän ensin seuraa minua ja minä teen tietysti ihmisten kalastajia, niin heti seuraavaksi Jeesus sitten halusi käyttää Pietarin venettä. Hän pääsi vähän matkan päähän sitä rannasta. Sieltä varmasti niin kuin se vesien kantaa hyvin ääntä ja ihmiset oli siellä rinteessä ja he kuuli hänen puhuvan. Ja Pietarin vene tuli siinä käyttöön. Ja tämmöinen hyvin konkreettinen, okei, se oli ensimmäinen ikään kuin palvelusteko, jonka hän teki Jeesukselle, oli se, että hän tarjosi venettään käyttöön, kun Jeesus pyysi sitä. Ja se on täällä Luukkaassa varmasti. Just, aivan, koska sitten seuraava asia on siellä. Niin koska sitten sen jälkeen tuli juuri tämä Pietarin kalansaalissa, se oli juuri tämä mielenkiintoinen pointti tässä myös. Pietari oli lähtenyt näitä seuraamaan, Luukas 5.3 on tämä, että Jeesus astui toiseen veneestä siihen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkonne apajalle. Ja tämä oli siis keskellä päivää. Ja siellä ne oli yleensä yöllä kalastamassa, koska päivällä kun aurinko helottaa siinä järven pintaan, ne kalat painoo sinne syvälle. Ja sitten yöllä, kun on pimeää, niin ne kalat tulee lähemmäs pintaa ja yöllä sieltä sai kalaa. Ei päivällä. Se oli niinku ihan väärä aika lähteä kalaan tässä. Mutta, ja Simon vastasikin hänelle jakeessa 5. Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään. Että yö oli se aika, kun sitä kalaa olisi pitänyt tulla, mutta he ei saanut mitään. Ja näin tehtiin, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Eli Pietari, tässäkin nähdään se, että Pietari, kun hän lähti seuraamaan Jeesusta, hän oli valmis tekemään jotain semmoista, mikä hänen mielestään ei ollut järkevää. Eikö tämä mielenkiintoista? Niin kun hän sanoi, että koko yö mä kalastettu, jos satu mitään, mutta sinun käskystäsi. Se olisi hienoa, jos meilläkin olisi tämmöinen valmius niin kuin vastata Jeesuksen kutsuun. Mutta sinun käskystäsi. Tämä ei ole järkeenkäypää, tämä tuskin onnistuu, mutta jos sinä sanot, mä olen valmis palvelemaan, lähdetään sitten kalaan. Ja näin tehtyä he saivat pyydettyksi niin suuren määrän kalaa jäi 6, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisilla. Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoja ja sanoi, mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies. Hämmästys ja pelko heidän saamansa kalansaaliin tähden oli näet vallannut hänet ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan. Samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää. Tästä edes sinä saat saaliksesi ihmisiä. He vetivät veneet maihin, jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Et siinä vielä sen Jeesuksen kutsun vahvistukseksi tapahtui tämä ihme, että niin kuin siinä heidän omassa ammatissaan, siinä työssä, mitä he tekivät, mitä he kaikkien parhaiten sen maailmassa osasivat, niin siinä he olivat valmiita menemään vastoin Jeesuksen, vastoin sitä niin kuin omaa järkeensä ja toimimaan Jeesuksen mukaan. Ja he saivat tämän saaliin ja se oli niin kuin sellainen valtava todistus heille, että niin kuin vielä vahvisti sitä, että tässä on Jumalan mies, tätä me seuraamme. Että hänellä on niin kuin viisaus, joka on ylhäältä. Hänellä on viisaus, joka menee yli sen, mitä me ymmärrämme ja jopa vastaan sitä, minkä me oikeaksi tiedämme. Ja hänen käskystään me teemme näin ja me saadaan nähdä suuri kalansaalis. Eikö tämä rohkaiseva meille, kun Jeesus sanoi tuossa, että minä teen teistä ihmisten kalastajia, tästä edestä saatte saaliksi ihmisiä. Hän kutsuu meitä lähtemään, niin meillä on tietysti, että ei onnistu, ei ihmiset, kukaan ei kuuntele, ei tule tapahtumaan. Mutta olkoon meille se, että me saatamme kiinnostaa sinun käskystäsi, me olemme valmiit lähtemään. Ja me voidaan nähdä, että Jumala tuo sitä kalansaalista, hän tuo hedelmää, hän toimii meidän kautta, vaikka se ei olisi aina ihan semmoista järkevääkään meidän omasta mielestä. Mutta ajatelkaa, jos tässäkin Pietari olisi sanonut, että kuule, sä oot puuseppä, et sä ymmärrä mitään tästä kalastuksesta, että me kotiin siitä, tai että ei, miksi me sua kuunneltaisiin, että tuu ensi yönä sitten, niin mennään kalaan, yöllä sitä kalaa täällä tulee. Ja se olisi ehkä ollut siinä se keskustelu sitten. Mutta heillä oli kuitenkin ymmärrys, he oli nähneet jo aikaisemmin, Jeesuksen sillä Jordanilla, Johannes oli todistanut, että tämä on Messias. Ja täällä he oli varmasti kuulleet siitä, kun Jeesus opettaa synagogassa. Ja nyt he kohtasivat Jeesuksen. Ja he oli valmiita seuraamaan, valmiita toimimaan hänen sanansa mukaan. Ja he sai nähdä Jumalan ihmeen siinä keskellä sitä omaa työmaataan. Ja Tämä on muutenkin niin hieno kohta, kun ajatellaan niin kuin Jumalan kutsua meidän elämässä. Että nämäkin miehet, niin he olivat jo ymmärtäneet, että Jeesus on Messias. He olivat kuulleet hänen opetustaan, nähneet jonkin ihmeen siellä Kaanassa. Ja olivat varmaan vakuuttuneita, että tässä on niin kuin Jumalan mies. Mutta sitten he palasivat jälleen sinne omaan työhön ja omalla kotiseudulleen. Ja sitten Jeesus tulee uudelleen. Ja sitten he olivat valmiita myös lähtemään seuraamaan häntä. Valmiita palvelemaan. Vaikka sille yksinkertaisella tavalla antamalla ensin veneensä puhujan korokkeeksi. Tai jos korokkeesta voidaan puhua, hän istui alas. Eikö ollut muuten viisas? Ei seisonut veneessä Jeesuskaan. Pankaa tämä opiksi. Veneessä ei tule seistä. Jeesuskin tiesi sen. Ja hän istui ja opetti. Istui siellä veneessä. Ja kanssa siellä rannalla kuunteli hänen opetustaan. Mutta tämä on aina siis semmoinen kaksiosainen ikään kuin vastaaminen Jeesuksen kutsuun. Eiks niin? Me vastataan siihen kutsuun uskoa häneen ja siihen työhön, minkä hän on tehnyt. Ja me saadaan iankaikkinen elämä ja me päästään hänen yhteyteensä. Ja ehkä siinä kaikki. Mutta sitten Jeesus sanoo siellä niin monessa kohtaa, että jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, niin kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja se on se toinen kutsu. Tässäkin nähdään tavallaan, että näillä opetuslapsilla oli kaksi kutsua. Ensin se kutsu uskomaan häneen Messiaana. Ja sitten vähän myöhemmin tuli se kutsu lähteä seuraamaan häntä. Asettuaan palvelijaksi. Olemaan Jeesuksen käytössä. Ja tämä on jännä, mä en tätä etukäteen edes ajatellut, mutta tästä me paljon tänään puhuttiin, kun me mietittiin tuota näkypäivää ja mietittiin seurakuntaa ja tätä vapaaehtoistyön määrää, jolla tämä kaikki pyörii. Ja siinä on myös kyse siitä, että me asettaudumme niin kuin Jeesuksen käyttöön. Mutta kuitenkaan se ei ole sellainen vaatimus, että nyt kaikkien on pakko olla mukana tässä ja tuossa ja muuten. Ei, vaan me jokaisella on se oma polku. Ehkä sä oot siinä tilassa elämässä, että Jeesus on kutsunut sinut uskomaan hänen Messiaana. Ja sä oot saanut sen pelastuksen riemun ja sä iloitset siitä ja sä kuulet hänen opetustaan. Mutta ehkä ei ole tullut vielä sun aika vastata siihen kutsuun palvelemaan. Mutta ehkä se aika tulee. Jeesus kysyy, haluatko sinä palvella minua? Haluatko sinä kieltää itsesi, ottaa ristisi, kuolla itsellesi ja lähteä seuraamaan minua, palvelemaan minua? Ja mä uskon, että, tai niinhän se käy täällä Raamatun sivuilla selville siinä, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, eihän myöskään sieltä olla rajaa sitä, että no et sinä kelpaa tai sulla on parempaa tekemistä, vaan jos joku tahtoo, se on avoin kutsu. Jos haluat, voit lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja ajatelkaa, miten valtava elämä näillä opetuslapsilla oli, vaikka se kaikilla päättyi telotukseen. Mutta heistä tuli rohkeita julistajia. He vei evankeliumia koko silloiseen tunnettuun maailmaan. Koska he silloin jossain kohtaa, kun Jeesus kutsui, he olivat valmiit vastaamaan, kyllä. Ja he jättivät kaiken. Ja he lähtivät seuraamaan häntä ja asettuvat palvelemaan häntä. Joo, Jeesus, kiitos vaan näiden opetuslasten esimerkistä. Ja siitä, miten sä heidät kutsuit ensin uskomaan sinun Messiaana. Tai he tekivät sen Johanneksen sanaan luottaen. Ja sitten myöhemmin sä kutsuit heidät seuraamaan sinua. Kiitos Jeesus siitä, että se kutsu on avoin meillekin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea. Herra, puhu vaan meidän sydämillä. Mitä se merkitsee meidän omassa elämässä? Mihin sä oot kutsumassa meitä? Miten sä haluat meidän palvelemaan sinua? Ja Herra, me kiitetään siitä, että jokainen voidaan henkilökohtaisesti kuulla sinua. Sä Pyhän Hengen kautta johdat meitä. anna meille se armo, että voitaisiin löytää se oman paikkamme, kutsumme, tehtävämme sun suuressa suunnitelmassa. Sun nimessäsi me rukoillaan. Aamen.